Η Γάζα είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη και για τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους. Οι συνάδελφοί τους από το εξωτερικό απαγορεύεται ούτως ή άλλως να βρεθούν στην περιοχή. 20 μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, ο πόλεμος στη Γάζα εξακολουθεί να μένεται. 20 μήνες αφότου μεταδίδεται και αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ από το Παγκόσμιο Δημόσιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας των Παλαιστινιακών Εδαφών, μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 52.000 άνθρωποι και σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, περίπου 2-3 εκατομμύρια, έχουν εκτοπιστεί. Οι τοπικοί Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι είναι οι μόνοι που μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στη Γάζα. Η περιοχή, ωστόσο, είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου για τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, στη Γάζα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 170 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι μέσων ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι, χωρίς σύνορα, κάνουν λόγο για περισσότερους από 200. Την ίδια στιγμή, η κάλυψη των γεγονότων είναι μια πραγματική πρόκληση εξαιτίας και της έλλειψης μέσων επικοινωνίας. Σε πολλές περιοχές της Γάζας δεν υπάρχει καν ρεύμα. Πολλοί ρεπόρτερ έχουν χάσει συγγενείς, φίλους και τα σπίτια τους. Όταν ο Ισραηλινός στρατός στοχοποιεί Παλαιστίνιους δημοσιογράφους, ταυτόχρονα στοχοποιεί μέλη των οικογενειών τους, τα σπίτια τους, συγγενείς τους, ακόμα και τα ίδια τα παιδιά τους. Είναι δύσκολο να περιγράψει κάποιος πώς είναι το να βρίσκεσαι στη Γάζα. Ο διαρκής θόρυβος από τους βομβαρδισμούς, οι εκρήξεις, ο αριθμός των νεκρών, όλα αυτά είναι απερίγραπτα, αναφέρει στην Deutsche Welle η Σαφινάζ Αλ-Λουχ, ανεξάρτητη δημοσιογράφος, πριν από την εκεχηρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Ιανουάριο του 2025. Η Σαφινάζ έχασε τον αδελφό της, ο οποίος εργαζόταν ως κάμεραμαν. Όσον αφορά στην συγκεκριμένη συμφωνία για την εκεχηρία, αμέσως μετά τη συμφωνία ακολούθησαν ανελέητοι βομβαρδισμοί, συνεχής αποκλεισμός, νέοι θάνατοι. Μια άλλη Παλαιστίνια δημοσιογράφος, η Σάλμα Αλ-Καντούμι, μιλώντας στην Deutsche Welle για τον εκτοπισμό που βίωσε η ίδια και η οικογένειά της με την οποία έχει χωριστεί, ανέφερε. Συχνά εκτοπιζόμασταν. Μόλις συνηθίζαμε σε ένα μέρος, έπρεπε να ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή, γνωρίζοντας πως πουθενά δεν ήμασταν πραγματικά ασφαλείς. Η Αλ-Καντούμι τραυματίστηκε εν ώρα ρεπορτάζ στην Ανατολική Γάζα, ενώ στην ίδια επίθεση σκοτώθηκε και ο συνάδελφός της. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Αφύλαχτη διάβαση», που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα από τη Φωνή της Ελλάδας. Το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ είναι αφιερωμένο στους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα από την αρχή της σύγκρουσης από τον Οκτώβριο του 2023. Ακριβώς ένα χρόνο μετά την έναρξη της σύγκρουσης αυτής, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2024, τρεις δημοσιογράφοι καταθέτουν την εμπειρία τους στην οργάνωση «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα». Η Γιούμνα Αλ Σαγιέντ, ανταποκρίτρια του Αλ Τζαζίρα στη Γάζα, αναφέρει: «Αν αφήσεις να συμβεί σήμερα στους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους αυτό που συμβαίνει, τότε αύριο θα συμβεί και σε σένα». Η δημοσιογράφη από τη Γάζα, Άντελ Αλ Ζανούν, ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Όλα Αλ Ζανούν, ανταποκρίτρια των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, και η Γιούμνα Αλ Σαγιέντ του Αλ Τζαζίρα και οι τρεις υποχρεωμένοι σε εξορία περιγράφουν τις συνθήκες εργασίας τους. Απειλές, τραύματα από σφαίρες, συλλήψεις, δολοφονίες, αυτοί οι τρεις έμπειροι επαγγελματίες περιγράφουν τις απειλές και την ψυχολογική πίεση που βίωσαν ως δημοσιογράφοι της Γάζας, υπό απαράδεκτες ανθρωπιστικές και υλικές συνθήκες. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης έχουν βομβαρδιστεί, όπως και ο υπόλοιπος πληθυσμός της Λωρίδας, σχεδόν όλοι οι Παλαιστίνοι δημοσιογράφοι έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές και υπόκεινται σε τακτικές διακοπές ρεύματος, αλλά και διαδικτύου. Οι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης που αναγκάστηκαν να φύγουν δεν έχουν προοπτική επιστροφής στη Γάζα. Ήταν ένα ολοκληρωτικό σοκ για τον καθένα στη λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων εμάς των δημοσιογράφων. Η πίεση στους συναδέλφους μας δημοσιογράφους ήταν απερίγραπτα μεγάλη. Ήταν απόλυτα επικίνδυνο να μετακινηθείς. Όλη την ώρα μετακινούμαστε με τον κίνδυνο να πεθάνουμε. Άνθρωποι είχαν τραυματιστεί, εξοριστεί, μαρτυρήσει. Κανένας δεν μπορούσε να το αντέξει. Κανένα ανθρωπινόν δεν μπορούσε να το αντέξει. Απλώς διοχέτευα τις πληροφορίες, πραγματοποιώντας δημοσιογραφικό έργο για την ανθρωπότητα. Πώς μπορείς να είσαι τιμωρημένος για να κάνεις αυτό το καθήκον? Αλλά τίποτα δεν σταμάτησε. Εάν το αφήσεις να συμβεί στους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους σήμερα, τότε αυτό θα συμβεί σε ένα αύριο. Ξύπνησα από τον ήχο των ρουκετών που πέταγαν πάνω από το κεφάλι μου. Ήταν ένα σοκ για όλους, συμπεριλαμβανομένων εμάς των δημοσιογράφων. Στις 24 Μαρτίου, δύο Παλαιστίνοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στη Γάζα έπειτα από δύο συναπτούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ο ένας δημοσιογράφος, ο Μοχάμεντ Μάνσουρ, σκοτώθηκε με τη γυναίκα και το παιδί του από βόμβα που έπληξε το σπίτι τους. Ο δημοσιογράφος εργαζόταν στο Palestine Today. Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, ο Χωσάμ Σαμπάτ, 23 χρόνων, ανταποκριτής για το κανάλι Al Jazeera Mubasher, σκοτώθηκε από βόμβα που χτύπησε το αυτοκίνητό του. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως εξουδετέρωσε τον Σαμπάτ, κατηγορώντας τον για τρομοκρατία. Θα ήθελα το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ να το αφιερώσω στη μνήμη του Χωσάμ Σαμπάτ και θα φωτίσουμε ξεχωριστά τη δική του ιστορία σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Μετά το θάνατο του Σαμπάτ, το δίκτυο Al Jazeera, δίκτυο που έχει απαγορευτεί στο Ισραήλ και την κατεχόμενη δυτική όχθη από την Παλαιστινιακή Αρχή, δήλωσε πως ο ανταποκριτής του δολοφονήθηκε, ζητώντας παράλληλα από τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τις συστηματικές δολοφονίες δημοσιογράφων από το Ισραήλ. Ο Κάρλος Μαρτίνες, επικεφαλής προγράμματος της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, καταδίκασε τις επιθέσεις της 24ης Μαρτίου 2025, αναφέροντας μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του πως ο εφιάλτης στη Γάζα πρέπει κάποτε να τελειώσει. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει γρήγορα, προκειμένου να διασφαλίσει πως οι δημοσιογράφοι παραμένουν ασφαλείς και να φέρει το Ισραήλ πρώτων ευθυνών του για τους θανάτους των Χωσάμ Σαμπάτ και Μοχάμεντ Μανσούρ, οι δολοφονίες των οποίων ενδέχεται να ήταν στοχευμένες. Οι δημοσιογράφοι είναι άμαχοι. Είναι παράνομο να γίνονται επιθέσεις εναντίον τους σε μια εμπόλεμη ζώνη, συνεχίζει η ανακοίνωση της Επιτροπής. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων ζήτησε να γίνει έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί εάν ο IDF, δηλαδή ο Ισραηλινός στρατός, σκότωσε σκοπίμως τους δημοσιογράφους. Σε έκθεσή της, από τον Φεβρουάριο του 2025, η οργάνωση είχε παρουσιάσει στοιχεία για 13 περιπτώσεις στην Γάζα και το Λίβανο, όπου δημοσιογράφοι βρέθηκαν σκοπίμως στο στόχαστρο του Ισραηλινού στρατού. Ο IDF απέρριψε τις κατηγορίες της Επιτροπής με δήλωση στην Deutsche Welle, αναφέροντας πως ποτέ δεν έχει θέσει και ποτέ δεν θα θέσει στο στόχαστρο δημοσιογράφους, καθώς και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν βάλουν κατά πολιτικών στόχων και αμάχων, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογραφικών οργανισμών και δημοσιογράφων. Ωστόσο, πολλές οργανώσεις έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσο είναι θεμητό να χαρακτηρίζονται οι δημοσιογράφοι ως τρομοκράτες, χαρακτηρισμούς που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλειά τους. Σε πολλές χώρες υπάρχουν δημοσιογράφοι που ενεργούν ως φερέφωνα των αρχών, της πολιτικής αντιπολίτευσης ή ενίοτε και παραστρατιωτικών ομάδων, είχε δηλώσει στην Deutsche Welle η διευθύντρια της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, Jody Ginsberg, κατά τα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου. Εκτός όμως από τις περιπτώσεις που υποκινούν άμεσα τη βία ή συμμετέχουν ενεργά σε στρατιωτικές δραστηριότητες, αυτό δεν τους καθιστά στόχους. Οι τοπικοί Παλαιστίνοι δημοσιογράφοι είναι υπεύθυνοι για την ειδησιογραφική κάλυψη του πολέμου για ολόκληρο τον πλανήτη. Και αυτό γιατί η Ισραηλινή κυβέρνηση διατηρεί απαγόρευση εισόδου στη Γάζα για όλους τους ξένους δημοσιογράφους, παρά τις αντίθετες εκκλήσεις από μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις ανά τον κόσμο. Μέχρι τώρα, ο Ισραηλινός στρατός έχει επιτρέψει σε λίγους μόνο δημοσιογράφους από το εξωτερικό και το Ισραήλ να επισκεφθούν τη Γάζα, στο πλαίσιο στρατιωτικών επισκέψεων, οι οποίες όμως ελέγχονται αυστηρά και δεν επιτρέπεται στους δημοσιογράφους να κινούνται ανεξάρτητα στην περιοχή. Τέτοιου είδους περιορισμοί είναι πρωτοφανείς, αναφέρει η Ginsberg. Ακόμα και για πολεμικούς ανταποκριτές που έχουν καλύψει τα πάντα από την Τσετσενία έως το Σουδάν, το να μην δίνεται κανενός είδους πρόσβαση είναι απολύτως πρωτοφανές. Αυτό έχει προφανώς ως αποτέλεσμα να πέφτει όλο το βάρος στις πλάτες των Παλαιστινίων δημοσιογράφων που βρίσκονται στην περιοχή. Επειδή είναι Παλαιστίνοι και τοπικοί δημοσιογράφοι, πολλοί αντιμετωπίζουν με αμφιβολία τα όσα αναφέρουν, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη δουλειά τους. Πέραν φυσικά το ότι κάνουν κιόλας ρεπορτάζ σε συνθήκες πολέμου, όπως προσθέτει η Ginsberg. Σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ επέλεξα να ακούσουμε μόνο τραγούδια από την τραγουδίστρια Φαϊρούς από το Λίβανο. Και είναι θρησκευτική ύμνη. Και μάλιστα χριστιανική θρησκευτική ύμνη. Αλλά ο θάνατος δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε θρησκεία, ούτε φιλή, ούτε κομματική ιδεολογία. Στοχοποίηση των δημοσιογράφων. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δημοσίευσαν σειρά εγγράφων που φέρονται να αποδεικνύουν ότι έξι δημοσιογράφοι του δικτύου Αλτζαζίρα ανήκουν στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στην Παλαιστίνη. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα υποστηρίζουν ότι η απλή δημοσίευση αυτών των εγγράφων δεν συνιστά επαρκή απόδειξη σύνδεσης ούτε και άδεια δολοφονίας. Ορισμένοι από τους δημοσιογράφους που κατονομάζονται ήταν από τους τελευταίους που κάλυψαν την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στο βόρειο τμήμα της Παλαιστινιακής Λωρίδας. Ωστόσο, μέσω του αραβόφωνου εκπροσώπου του, Άβι Χάι Άντρεε, ο Ισραηλινός στρατός κατηγορεί έξι Παλαιστίνιους δημοσιογράφους του Αλτζαζίρα για τρομοκρατία. Σύμφωνα με έγγραφα που φέρονται να κατασχέθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στις 23 Οκτωβρίου, οι δημοσιογράφοι που στοχοποιούνται από αυτές τις κατηγορίες ανήκουν σε λόγους μαχητών της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στην Παλαιστίνη, δύο κινήματα που περιλαμβάνονται στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου και στην περίπτωση της Χαμάς και της Αιγύπτου. Η λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα περιλαμβάνει τα ονόματα Ταλάλ Μαχμούντ, Άνας Αλ Σαρίφ, Χωσάμ Σαμπάτ, Αλάα Σαλάμε, Αζράφ Αλ Σαράτζ και Ισμαήλ Αμπού Όμαρ, μαζί με αριθμούς προσωπικού, βαθμούς, ημερομηνίες γέννησης και στρατολόγησης, καθώς και τραυματισμούς, αν και δεν είναι δυνατός ο έλεγχος γνησιότητας αυτών των στοιχείων. Την 1η Αυγούστου 2024, ο Ισραηλινός στρατός απήγγειλε παρόμοιες κατηγορίες κατά άλλου δημοσιογράφου του Αλτζαζίρα στη Γάζα και μιλώ για τον Ισμαήλ Αλ Γκουλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί την προηγούμενη ημέρα από Ισραηλινή επίθεση. Η ερευνητική ομάδα των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα ανέδειξε τις ασυνέπειες στα έγγραφα που υποτίθεται στηρίζουν τις κατηγορίες κατά του Ισμαήλ Αλ Γκουλ. Αναφέρει η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, συγκεκριμένα για τον Ισμαήλ Αλ Γκουλ: «Μας προκαλεί φρίκη η συνεχιζόμενη, άνευ αποδείξεων, κατηγορία εκ μέρους των Ισραηλινών δυνάμεων ότι το δίκτυο Αλ Τζαζίρα και οι δημοσιογράφοι του συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Πρόκειται για σαφή εκδίκηση για τη διαρκή κάλυψη του πολέμου στη Γάζα από το δίκτυο Αλ Τζαζίρα, ενώ οι Ισραηλινές αρχές εργάζονται συστηματικά για την εξόντωση δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας στην Γάζα και τις γύρω περιοχές. Αυτοί οι έξι δημοσιογράφοι βρίσκονται πλέον σε υψηλό κίνδυνο να στοχοποιηθούν και χρειάζονται άμεση προστασία». Η ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού ήρθε μία μέρα μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Αλ Γκουλ. Στη συνέχεια δολοφονήθηκαν και οι υπόλοιποι της λίστας που έδωσε στη δημοσιότητα. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Χωσάμ Σαμπάτ, ένα νέο δημοσιογράφο του Αλτζαζίρα 23 χρόνων, που δολοφονήθηκε δύο μήνες πριν βγει στον αέρα αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ. Είμαι ο Χωσάμ Σαμπάτ από τη μαρτυρική Βόρεια Γάζα. Έναν ακριβώς χρόνο πριν δολοφονηθεί από τον Ισραηλινό στρατό. Μάρτιος 2023. Λέω στον κόσμο πως ο βόρειος τομέας της Λωρίδας της Γάζας υποφέρει από ασθένειες και πείνα. Τώρα πλέον φοβάμαι. Φοβάμαι διαρκώς μήπως καταρρεύσω από την πείνα στο δρόμο, καθώς καλύπτω τα γεγονότα. Λέω στον κόσμο ότι συνεχίζω. Καλύπτω τα γεγονότα με άδειο στομάχι, με επιμονή και αντοχή. είμαι ο Χωσάμ Σαμπάτ από τον ανθεκτικό βόρειο τομέα της Γάζας. Με αυτά τα λόγια, ο Χωσάμ, ένας από τους τελευταίους δημοσιογράφους που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στον βόρειο τομέα της λωρίδας της Γάζας, συνόψισε την εμπειρία του, λίγους μήνες προτού ο Ισραηλινός στρατός τον δολοφονήσει. Τότε αντιμετώπιζε κατά πρόσωπο τη θανάσιμη πείνα που το Ισραήλ χρησιμοποιούσε ως το πλέον πρόσφατο όπλο του για την εξόντωση του πληθυσμού της Γάζας. Ο Χωσάμ ήταν τότε 22 χρόνων. Βρέθηκε στο επίκεντρο της γενοκτονίας και αποφάσισε να την αψηφίσει. Μετέφερε τη φωνή του Βορρά, μια φωνή που το Ισραήλ προσπαθούσε να παρουσιάσει ως σιωπηλή, ενώ οι κατοικοί του υπέφεραν απολυμό, αποκλεισμό, δολοφονίες και καταστροφή, μέσα από συνεχή κάλυψη για το δίκτυο Αλ Τζαζίρα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατέγραφε ιστορίες παιδιών που πέθαναν από την πείνα. Έφερε στο φως την περίπτωση μιας γυναίκας που έχασε όλους τους γιους της στον βομβαρδισμό του σπιτιού τους και μία εβδομάδα αργότερα η νύφη της έφερε στον κόσμο ένα εγγόνι, τον Μοχάματ, που πήρε το όνομα του πατέρα του. Η γιαγιά θρηνεί μπροστά στη σκηνή της και μετά φροντίζει τον νεογέννητο. Στις ιστορίες, τις δημοσιογραφικές ιστορίες του Χωσάμ, βλέπουμε τους ανθρώπους του βόρειου τομέα της Γάζας να σπαράζουν. Κατέγραφε την κατάσταση των παιδιών τους εν μέσω πείνας και ψύχους. Μιλούσε για σκηνές εκτοπισμένων που είχαν πλημμυρίσει. Έδειχνε τα φτωχικά του γεύματα που αποτελούνταν από λίγες πιτούλες κρυθαριού και θρηνούσε συναδέλφους του προτού σπεύσει να καλύψει ζωντανά στο Αλτζαζίρα νέους βομβαρδισμούς και την ανάσυρση σωρών. Ο Χωσάμ συνέχισε. Παρότι είχε δεχθεί άμεσες απειλές από τον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος βομβάρδισε το σπίτι του, ισοπαίδωσε το οικογενειακό εστιατόριο που αποτελούσε το μέσο βιοπορισμού της οικογένειάς του. Κατέστρεψε το όνειρό του να ιδρύσει μια εταιρεία μέσων και μάρκετινγκ. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε 30 μέλη της οικογένειάς του. Ο ίδιος όμως συνέχισε, παρότι στερούταν τροφής. Είχε μείνει άστεγος και μόνος, μακριά από την οικογένειά του που κατέφυγε στη Ράφα. Ο Χωσάμ αγνόησε τις Ισραηλινές απειλές και τις εκφοβιστικές τηλεφωνικές κλήσεις που του ζητούσαν να διαγράψει τις αναρτήσεις του και να κατεβάσει την κάμερά του. Οι δυνάμεις κατοχής τον εντόπισαν, ακόμα και στο νοσοκομείο που είχε καταφύγει έπειτα από το βομβαρδισμό της αγοράς στην Μπέιτ Χανούν. Η μητέρα του ήταν αντίθετη με την απόφασή του να συνεχίσει και τον νικέτευε να πάει μαζί της στο Νότο. Εκείνος όμως επέμεινε να μείνει στο Βορρά και έστειλε την οικογένειά του στο Νότο χωρίς αυτόν. Η μητέρα του, μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια, βάδισε στον επικίνδυνο δρόμο του εκτοπισμού από τον Βορρά προς τον Νότο, αντικρίζοντας την αγριότητα και την εγκληματικότητα της κατοχής. Όταν οι φόβοι της επιβεβαιώθηκαν και η οικογένεια δέχθηκε επίθεση, έστειλε τότε ένα μήνυμα στο γιο της, τον Χωσάμ, και εκεί του έγραφε. «Μην αφήσεις την κάμερά σου, παιδί μου, ακόμα και αν σου κόψει το κεφάλι. Συνέχισε να καταγράφεις όλα τα εγκλήματα της κατοχής». Οι δημοσιογράφοι στη Γάζα αποτελούσαν τον κύριο στόχο στο πλαίσιο της ευρύτερης γενοκτονικής επίθεσης. Είμαι ο δημοσιογράφος Χωσάμ Μπασίλ Σαμπάτ, κάτοικος της πόλης της Γάζας. Εκτοπίστηκα από τη Βόρεια Γάζα πριν από περισσότερες από 140 ημέρες και παραμένω ακόμα εκτοπισμένος σε κέντρα στέγασης. Πριν τον πόλεμο, στόχος μου ήταν να δημιουργήσω μια εταιρεία και να πετύχω οικονομική σταθερότητα. Ήμουν επίσης παθιασμένος με τον τομέα της φιλοξενίας και εξασφάλιζα ένα εναλλακτικό εισόδημα από ένα εστιατόριο το οποίο η κατοχική δύναμη κατεδάφισε. Αντιμετώπισα πολλούς κινδύνους από την αρχή αυτής της βίαιης επίθεσης ενάντια στον λαό μας. Το ταξίδι του εκτοπισμού μου ξεκίνησε από την πόλη Μπέιτ Χανούν, από όπου έφυγα για την πόλη Ζαγέντ και στη συνέχεια για το Αλ Μαασκάρ. Εξακολουθώ να βρίσκομαι στο Αλ Μαασκάρ, αλλά ο κίνδυνος παραμένει διαρκής παντού, καθώς κινούμαστε για να καλύψουμε τα γεγονότα. Ο κίνδυνος είναι παντού γύρω μας. Δεν έφυγα από τη βόρεια λωρίδα της Γάζας, παρά ότι ο κίνδυνος ήταν πάντοτε παρόν. Οι πρώτοι κίνδυνοι εμφανίστηκαν στην Μπέιτ Χανούν, όταν η αγορά της πόλης βομβαρδίστηκε λίγα λεπτά αφού είχα αποχωρήσει από την περιοχή. Η αγορά καταστράφηκε ολοσχερώς. Δραπετάφησαμε από τον θάνατο στο νοσοκομείο της Μπέιτ Χανούν. Εκεί, ένας Ισραηλινός αξιωματικός πληροφοριών με κάλεσε και μου είπε να φύγω αμέσως από την πόλη. Αρνήθηκα. Αλλά ο κατοχικός στρατός δεν με άφησε ήσυχο. Παρακολουθούσαν τη σελίδα μου στο Facebook. Με κάλεσαν ξανά και μου είπαν να διαγράψω όλες τις αναρτήσεις μου. Ήμουν ο μόνος δημοσιογράφος στην Μπέιτ Χανούν. Αλλά ο κατοχικός στρατός με απείλησε σοβαρά και μου είπε ότι το σπίτι μου θα βομβαρδιστεί. Δεν με ένιωξε και τους είπα πως δεν θα φύγω από την πόλη. Τότε μου είπαν ότι το νοσοκομείο έπρεπε να εκκαινωθεί και ότι οι γιατροί έπρεπε να φύγουν. Μόνο όταν οι βόμβες άρχισαν να πέφτουν πάνω μας, έφυγα από την Μπέιτ Χανούν. Το νοσοκομείο της πόλης βομβαρδίστηκε. Είναι πλέον ολοκληρωτικά κατεστραμμένο και στη συνέχεια βομβαρδίστηκε και το σπίτι μου. Αρνήθηκα να φύγω από τη Βόρεια Γάζα, παρόλο που βρέθηκα δεκάδες φορές σε θανάσιμους κινδύνους. Το αρνήθηκα, γιατί γνωρίζω πόσο σημαντικό και σοβαρό είναι το δημοσιογραφικό έργο. Αρνήθηκα να εγκαταλείψω το βορρά της Λωρίδας, γιατί πιστεύω στην αποστολή που φέρω, να μεταδώσω την αλήθεια και να καταγράψω τα εγκλήματα της κατοχής. Αντιστάθηκα απέναντι σε αυτόν τον στρατό που μας πολεμά επειδή είμαστε δημοσιογράφοι. Μας βομβαρδίζει παντού, ενώ εμείς εργαζόμαστε στον βορρά της Γάζας, καταγράφοντας, κινηματογραφώντας και μιλώντας για τα εγκλήματα που διαπράττει. Θέτω τον εαυτό μου σε κίνδυνο και προσφέρω τη ζωή μου για μερικά πλάνα για να μεταδώσω την αλήθεια. Δεν έφυγα από τη Βόρεια Λωρίδα της Γάζας και δεν θα φύγω παρά την αφόρητη πίεση που δέχομαι. Όπως είπα, η αποστολή είναι σημαντική. Μόνο η εικόνα και ο ήχος μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Δεν έχω φάει τίποτα εδώ και δύο μέρες. Τις τελευταίες δύο μέρες ήπια μόνο χυμό λεμονιού. Περνούν ώρες χωρίς να καταφέρω να βρω ούτε μια φέτα ψωμί ή κάτι να μετριάσει αυτή την πείνα. Ξυπνάω το πρωί και η βασική μου έγνοια είναι να εντοπίσω, να τεκμηριώσω και να μεταδώσω τα εγκλήματα της κατοχής. Αυτό επηρεάζει την ικανότητά μου να εξασφαλίσω τροφή. Στη Βόρεια Γάζα σήμερα, είτε τεκμηριώνεις τα εγκλήματα της κατοχής, είτε βρίσκεις φαγητό. Όχι και τα δύο μαζί. Το να κινηματογραφώ και να αναφέρω τα γεγονότα μου απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Το να βρω φαγητό, να βρω αλεύρι, είναι από μόνο του άθλος. Και αν καταφέρεις να βρεις υλικά για να μαγειρέψεις κάτι, τότε το να βρεις ξύλα για φωτιά είναι ένας άλλος άθλος. Όλα αυτά μπορεί να πάρουν ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορώ να θυσιάσω το χρόνο που αφιερώνω στη δημοσιογραφική κάλυψη για να ψάξω τροφή. Δεν παραδοθήκαμε ούτε σταματήσαμε. Αντιθέτως, οι απειλές που λαμβάνουμε από αυτόν τον στρατό που μας διατάζει να σταματήσουμε να καλύπτουμε τα γεγονότα, να αναφέρουμε και να δημοσιεύουμε την αλήθεια, όπως και ο πόνος, οι συνεχείς βόμβες και ο κίνδυνος που μας περιβάλλει, μόνο ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο. Κάθε απειλή που δεχόμαστε ως δημοσιογράφοι και κάθε φορά που μας στοχοποιούν άμεσα, μας γεμίζει με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι αυτός ο δρόμος, ο δρόμος της δημοσιογραφίας, είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να προσφέρουμε στην Παλαιστινιακή υπόθεση. Για να τεκμηριώσουμε τα εγκλήματα της κατοχής και να μεταφέρουμε τη φωνή του λαού μέσω των μέσων ενημέρωσης, διακινδυνεύουμε τους εαυτούς μας, τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας και τις οικογένειές μας. Σίγουρα υπάρχει πίεση από τις οικογένειές μας, λόγω του φόβου ότι θα σκοτωθούμε. Η μητέρα μου επέμενε να μείνω μαζί της συνεχώς και λόγω της μικρής μου ηλικίας, είμαι μόλις 22 χρόνων, ήταν πολύ αυστηρή στο να φύγω μαζί της προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας. Όμως τελικά συμφώνησε να φύγει χωρίς εμένα, όταν επέμεινα να μην εγκαταλείψω τη Βόρεια Γάζα. Ωστόσο, μετά το βομβαρδισμό της οικογένειάς μου κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το νότο, η μητέρα μου μου έστειλε μήνυμα λέγοντάς μου να μην εγκαταλείψω αυτό το πεδίο, ακόμα και αν μου κόψουν το κεφάλι, και να τεκμηριώσω όλα τα εγκλήματα της κατοχής. Περίμενε τη στιγμή που η οικογένεια θα στοχοποιούνταν εξαιτίας του Χωσάμ, ο οποίος αντιστέκεται σε αυτό το στρατό και συνεχίζει το δημοσιογραφικό του έργο. Η φωνή των δημοσιογράφων δεν φημώνεται. Θα συνεχίσει να υπάρχει ακόμα και μετά την αιώνια σιωπή τους. Ο στρατός κατοχής τους σκότωσε, ενώ προσπαθούσαν να κάνουν απλώς τη δουλειά τους, καθώς αντιστέκονταν για να αποκαλύψουν την αλήθεια. Αυτός ο στρατός δεν αναγνωρίζει δικαιώματα και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, που εγγυάται το δικαίωμα των δημοσιογράφων να εργάζονται. Ο στρατός κατοχής καταπιέζει και καταδιώκει κάθε άνθρωπο αυτού του επαγγέλματος, όχι μόνο σκοτώνοντας δημοσιογράφους και τις οικογένειές τους, αλλά και κυνηγώντας όλα τα μέσα ενημέρωσης και τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Τέτοια παραδείγματα είναι ο Άλε Νταχτούκ, ένα μεγάλο σύμβολο που θυσιάστηκε για να ακουστεί η φωνή της Γάζας, και ο συνάδελφός μας, Άνας Αλ Σαρίφ, του οποίου ο πατέρας στοχοποιήθηκε στο σπίτι του μετά από απειλές του στρατού. Πολλοί δημοσιογράφοι έχασαν τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους βομβαρδίστηκαν, και εγώ ανάμεσά τους. Η κατοχή βομβάρδισε το σπίτι μου και κατεδάφισε το εστιατόριο στο οποίο ήμουν υπεύθυνος. Το Ισραήλ δεν σεβάστηκε ποτέ τον νόμο και βλέπουμε τη διεθνή κοινότητα να αδυνατεί ουσιαστικά να το υποχρεώσει να το τηρήσει. Εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ βάζει ως στόχους δημοσιογράφους, όπως τη Σιρίν Αμπού Άκλεχ και δεκάδες συναδέλφους μου στη Γάζα και στον Λίβανο. Ακόμα και όσες αποφάσεις έχουν εκδοθεί σε βάρος του, δεν τις εφαρμόζει. Όσοι δεν τίμησαν το επάγγελμα και δεν πρόσφεραν τίποτα στην Παλαιστίνη, όσοι δεν αφιέρωσαν ούτε λίγα λεπτά της ημέρας ή του ρεπορτάζ που έκαναν για να υποστηρίξουν τον αγώνα μας, τον αγώνα της Παλαιστίνης, για να γράψουν για αυτόν ή να καταγγείλουν αυτόν τον εχθρό, του οποίου η εγκληματικότητα δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη, αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν έχουν καμία δικαιολογία που μένουν άπραγοι, που δεν χρησιμοποιούν την πένα τους, που δεν γράφουν για αυτά τα εγκλήματα και δεν υψώνουν τη φωνή τους υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Λέω πως βρίσκομαι σήμερα στη Βόρεια Γάζα και δεν ξέρω αν αυτό το μήνυμα θα είναι το τελευταίο μου. Είμαι ο Χωσάμ Σαμπάτ από τη Βόρεια Γάζα και σας μεταδίδω καθημερινά το δράμα μας. Μα ύστερα από αυτές τις μέρες, ύστερα από πολύ κόπο και μόχθο για να μεταφέρω τη φωνή μου στον κόσμο με την ελπίδα κάποιας αλλαγής, τώρα τα πάντα έχουν γίνει δυσβάσταχτα. Δεν μπορούσα να φανταστώ όλον αυτό τον πόνο με εμένα μέρος του. Λέω στον κόσμο πως η Βόρεια Γάζα υποφέρει από ασθένειες και πείνα, και τώρα φοβάμαι διαρκώς μήπως λιποθυμήσω στο δρόμο από την πείνα την ώρα που καλύπτω τα γεγονότα. Λέω στον κόσμο, συνεχίζω, καλύπτω τα γεγονότα με άδειο στομάχι, με επιμονή και αντοχή. Είμαι Χωσάμ Σαμπάτ από τη Βόρεια Γάζα. Και ακούμε τον Χωσάμ Σαμπάτ. Μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισα ήταν όταν πήγαμε να τεκμηριώσουμε και να κινηματογραφήσουμε στην αρχή του πολέμου, και εγώ θα επέστρεφα πίσω μου στη σκηνή να εργαστώ. Θα ανέβαινα στον πύργο μετάδοσης που ήταν 16 μέτρα ύψος. Καθώς ανέβαινα λοιπόν στον πύργο, ένα ντρόν ήρθε προς το μέρος μου και άνοιξε πυρ. Έτσι έπρεπε να κάνω πίσω. Όταν απομακρύνθηκε, επιχείρησα ξανά να ανέβω, ξέροντας όμως ότι είμαστε πια στόχος και θα πυροβολούσε προς το μέρος μας. Ήταν κάτι που το κάναμε καθημερινά και το είχαμε συνηθίσει. Έπρεπε να μείνουμε εκεί, να μην μετακινηθούμε σπιθαμή. Διαφορετικά θα μας πυροβολούσε. Πυροβολήθηκα τρεις φορές σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Όταν προσπάθησα να πάω σπίτι μου, που ήταν στην ουδέτερη ζώνη, άνοιξαν πυρ εναντίον μας, στοχεύοντας το ψαχνό, και δεν μας επέτρεψαν να φύγουμε. Μερικές φορές υπήρχαν περιοχές που ήταν απαραίτητο να είμαστε εκεί, αλλά επειδή θα γινόμαστε στόχοι, αποφεύγουμε να πάμε να καλύψουμε τα γεγονότα. Ίσως ήταν ένα καλά μελετημένο σχέδιο να βάζουν στόχους δημοσιογράφους ώστε να τους αποτρέπουν από την κάλυψη των γεγονότων. Αυτό που ακούσατε ήταν η τελευταία συνέντευξη του Χωσάμ Σαμπάτ. Ήταν περίπου 3:30 το απόγευμα στη Γάζα και το ημερολόγιο έδειχνε 24 Μαρτίου 2025, όταν ένα Ισραηλινό στρατιωτικό ντρόν στόχευσε το όχημα που μετέφερε τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα, Χωσάμ Σαμπάτ, στη βόρεια πόλη Μπέιτ Λαχίγια. Ο Χωσάμ 23 χρόνων, ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του αραβικού δικτύου μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 και την αντεπίθεση του Ισραήλ, εκτινάχθηκε έξω από το όχημα, όπως καταγράφεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εικόνες με το ακίνητο σώμα του και το πρόσωπό του καλυμμένο με αίμα δημοσιεύτηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο. Οι δύο φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν επίσης στο όχημα επέζησαν της βομβιστικής επίθεσης. Ο Χωσάμ Σαμπάτ ήταν ένας από τους 6 Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που κατηγόρησε ο Ισραηλινός στρατός τον Οκτώβριο του 2024 για συμμετοχή σε ένοπλα τμήματα της Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ στην Παλαιστίνη. Μια επαναλαμβανόμενη κατηγορία που είχε χρησιμοποιηθεί και για άλλους δημοσιογράφους του Αλτζαζίρα που σκοτώθηκαν από τον Ισραηλινό στρατό, όπως ο Ισμαήλ Αλ Γκούχλ, ο Χαμζά Αλ Ταγντούχ και ο Μουσταφά Θουράγια. Μια έρευνα της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα έγγραφα που δημοσίευσε ο Ισραηλινός στρατός για τον Χωσάμ Σαμπάτ στερούνται σοβαρών αποδείξεων για τη σύνδεσή του με το στρατό και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δικαιολογία για τη δολοφονία του.
Let me go.
Η περίπτωση του Γιαγία Σομπέιχ. Ήταν περίπου 1:30 το μεσημέρι. Το ημερολόγιο έδειχνε 7 Μαΐου 2025. Όταν ο Γιαγία Σομπέιχ κατευθύνθηκε προς τη συνοικία Ριμάλ στη Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατός είχε μόλις βομβαρδίσει ένα πολυσύχναστο εστιατόριο. Ο Γιαγία Σομπέιχ, που ήταν ένα ανεξάρτητος δημοσιογράφος και είχε περισσότερους από 170.000 ακολούθους στο Instagram, προετοιμαζόταν να καλύψει τη σφαγή δεκάδων αμάχων. Ωστόσο, μόλις έφτασε εκεί, ένας δεύτερος Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός που εξαπολύθηκε στην περιοχή σκότωσε τον Γιαγία. Σκοτώθηκε επί τόπου, όπως αποδεικνύουν οι εικόνες με το ακίνητο σώμα του και το πρόσωπό του καλυμμένο με αίμα, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, ο Γιαγία Σομπέιχ είναι ο 44ος δημοσιογράφος που σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας από τον Ισραηλινό στρατό μέσα σε ένα χρόνο και 6 μήνες στρατιωτικής επίθεσης στη Γάζα. Συνολικά οι ένοπλες δυνάμεις έχουν σκοτώσει σχεδόν 200 δημοσιογράφους, θέλοντας έτσι να επιβάλλουν μια ατέλειωτη σιωπή στους επαγγελματίες δημοσιογράφους, τεχνικούς, εικονολήπτες, μάρτυρες μιας στρατιωτικής επιχείρησης που έχει προκαλέσει το θάνατο δεκάδων χιλιάδων αμάχων. Το ημερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου 2024 και ο Άλι Ατάρ, κάμεραμαν στο δίκτυο Αλτζαζίρα, τραυματίστηκε από επίθεση στην πόλη Ντέιαρ Ελ Μπαλάχ στο κεντρικό τμήμα της Γάζας. Την επόμενη μέρα, ο Φάντι Αλ-Γουαχίντι, επίσης κάμεραμαν στο δίκτυο Αλτζαζίρα, δέχτηκε πυροβολισμό από ελεύθερο σκοπευτή στο περικυκλωμένο στρατόπεδο Τζαμπάλια στα βόρεια της Γάζας. Και οι δύο συνεργάτες του Αλτζαζίρα νοσηλεύθηκαν και συνεχίζουν, ειδικά ο Αλφαγίντι συνεχίζει να νοσηλεύεται ακόμα. Ακούμε τη μαρτυρία του Φάντι Αλ-Γουαχίντι. Δεν θέλουν να δημοσιοποιούνται τα εγκλήματα της κατοχής, που σημαίνει ότι δεν θέλουν να υπάρχει δημοσιογραφία στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Όμως όλοι αναρωτιούνται πώς είναι τα πράγματα εκεί. Η ανθρωπότητα θέλει να δει τα εγκλήματα της κατοχής και να δει με τα μάτια τι συμβαίνει, τι προξενεί η κατοχή στη λωρίδα της Γάζας. Κάλυπτα δημοσιογραφικά τον εκτοπισμό οικογενειών όταν τραυματίστηκα, ενώ ο συνάδελφός μου, Ανάς Αλ-Σαρίφ, μετέδε ζωντανά τα όσα συνέβαιναν. Εννοώ με τον εκτοπισμό. Χτυπηθήκαμε ξαφνικά από ένα ντρόν. Ήταν ένας τύπος τετρακοπτέρου, το οποίο άρχισε να πυροβολεί κατευθείαν πάνω μας. Τρόμαξα λίγο, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι το συμβάν προέκυψε ενώ ήμασταν καθοδόν, το ντρόν συνέχισε να μας πυροβολεί στο ψαχνό. Τότε ήταν που τραυματίστηκα, έχασα τις αισθήσεις μου και κατέρευσα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής απέρριψαν το αίτημά μου να μεταφερθώ εκτός της ζώνης της Γάζας για 2,5 μήνες, παρά το γεγονός ότι ο συνάδελφός μου, Άλι Αλ-Αφτάρ, είχε ήδη μεταφερθεί. Τώρα απλώς είμαι στο νοσοκομείο χωρίς παυσίπονα ή κάποια ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα. Η υγεία μου είναι σε πολύ κακή κατάσταση, τόσο κακή που δεν μπορεί να φανταστείς. Εύχομαι να μπορούσα να μετακινηθώ και να επιστρέψω στην ενεργό δράση όπως ακριβώς ήμουν. Ο κατοχικός στρατός του Ισραήλ προσπαθεί να ελέγξει την ψυχική μου κατάσταση και να την καταστρέψει, κάνοντάς με να υποφέρω όλο και περισσότερο, φτάνοντάς με στο όριο του πόνου που έχω βιώσει. Εύχομαι να μπορούσα να μετακινηθώ και να επιστρέψω εκεί που ήμουν. Ελπίζω να μετακινηθώ και να λάβω τη θεραπεία κάπου αλλού, να θεραπευτώ και μετά να επιστρέψω στη Γάζα. και να συνεχίσω να κάνω στη δουλειά αυτά που έκανα. Η ψυχική μου κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, ειδικά επειδή βρίσκομαι σε ένα νοσοκομείο στη Γάζα για 2,5 μήνες, χωρίς ιατρική ή άλλη φροντίδα. Βλέπω συνέχεια το ταβάνι, εύχομαι να μπορούσα να πάω έξω στο δρόμο, να δω τον ήλιο, να δω τους συναδέλφους μου, να είμαι μαζί τους. Μερικές φορές ο πατέρας μου κρατά το τηλέφωνο σηκωμένο, ώστε να μπορώ να δω τους συναδέλφους μου, και αυτό με γεμίζει θλίψη. Κατοχή σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει τύπος στον βόρειο τομέα. Πώς θα μπορεί η ανθρωπότητα να δει τα εγκλήματα της κατοχής και να δει τι μας προξενεί η κατοχή και ο αποκλεισμός της Γάζας όταν δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι για να τον καλύπτουν? Κάπως έτσι καταλήγει η συνέντευξη του Φάντι Αλχαγίτη, ενός καμεραμάν από το δίκτυο Αλ Τζαζίρα, ο οποίος επιβίωσε. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από την Φεϊρούς. Είναι θρησκευτική ύμνη της Μεγάλης Παρασκευής. Αλλά όπως σας είπα, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, το χρώμα, τη φυλή, την εθνικότητα, ο θάνατος είναι παντού και πάντα ο ίδιος. Στις 31 Ιουλίου 2024, οι δημοσιογράφοι του Αλ Τζαζίρα, Ισμαήλ Αλ Γκουλ και Ράμι Αλ Ρίφι, σκοτώθηκαν ενώ μετέδιδαν ανταπόκριση από τη Γάζα. Την επόμενη μέρα, ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι ο Αλ-Γκουλ ήταν μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, με την οποία το Ισραηλινό αμυντικό ΣΟΜ βρίσκεται σε πόλεμο. Φυσικά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποιούσαν τέτοιο ισχυρισμό για να δικαιολογήσουν επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, χωρίς όμως ποτέ να παρουσιάσουν ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα. Όταν ρωτάτε για τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, ο Ισραηλινός στρατός συνήθως απαντά ότι οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς, παρά τα αυξανόμενα αποδεικτικά στοιχεία που τις διαψεύδουν. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, από την επίθεση στο αυτοκίνητο του Ισμαήλ Αλ-Γκουλ, ο στρατός ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του 27χρονου, αναφέροντας στο Twitter ότι εξουδετέρωσε έναν τρομοκράτη που ήταν μαζί και δημοσιογράφος. Από τότε, η επίσημη θέση του IDF περιλαμβάνει κατηγορίες που δυσφημούν τον Αλ-Γκουλ χωρίς καμία αναφορά στον καμεραμάν Ράμι Αλ-Ρίφι, που σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση, βασισμένες σε ανεπαρκή και αμφίβολα στοιχεία, σύμφωνα με την ανάλυση των δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα. Ο IDF ταυτοποίησε τον Αλ-Γκουλ ως μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, της μαχητικής παλαιστινιακής οργάνωσης που κυβερνά τη λωρίδα της Γάζας, ισχυριζόμενος ότι είναι τρομοκράτης που εργαζόταν για την Νάχμπα, την ελίτ μονάδα της Χαμάς. Ο IDF υποστηρίζει ότι συμμετείχε στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Και στην περίπτωση του Ισμαήλ Αλ-Γκουλ, όπως και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τις διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις, επαρκή στοιχεία που να συνδέουν τους δημοσιογράφους που εργάζονται στη Γάζα με τρομοκρατικές ενέργειες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που είναι και το πρώτο μέρος μιας ενότητας υπό τον γενικό τίτλο «Ένα βλέμμα για την Παλαιστίνη». Στον ήχο ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα τεκμηρίωσε και παρουσίασε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Η εκπομπή, το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, ήταν αφιερωμένο στο δημοσιογράφο Χωσάμ Σαμπάτ και ό,τι σας διάβασα είναι από ένα βιβλίο μου που θα κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες και λέγεται «Η ανθρωπογεωγραφία του βλέμματος». Τα στοιχεία που βασίστηκε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ προέρχονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, την Οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα και τη Διεθνή Ένωση Δημοσιογράφων. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση.